Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում մեր եթերում կարող եք լսել։ Հասարակությունը չի դադարի խոսել հարցնակարում տեղի ունեցած մահաբեր դեպքի մասին։ Անհատները, հասարակական ակտիվ խմբերը շարունակում են հայտնել իրենց մտահոգությունը։
Ռուբեն Հայրապետյանը շատ բարձր տղա է։
Արտաշես Գեղամյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը եւ հարցնակարի դեպքի մասին։ Գիտության ֆինանսավորման թե գիտնականների պակաս կա Հայաստանում։ Դոլմայի ախորժակ պահեք, քանի տեսակ դոլմա բացահայտեցինք դոլմայի փառատոնի շրջանակներում։ Ծրագրի վերջում երաժշտական անդրադարձ համաշխարհային լեգենդ Rolling Stones-ին։ Այս ու այլ թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական եւ միջազգային լուրեր։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց նոյեմբերի 19-ից 20-ը Երևանում կազմակերպել քաղաքագետների եւ միջազգայնագետների համահայկական համաժողով եւ հաստատեց համաժողովի ծրագիրը։ Համաժողովի նպատակն է քննարկել Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Սփյուռքի ներկա հիմնախնդիրները, առաջարկել համատեղ ծրագրեր։ Կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում է դիտարկել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, դատապարտման եւ հետևանքների վերացման գործընթացի ակտիվացման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ուղված լոբիստական գործողության ծավալման եւ ակտիվացման, հակահայկական քարոշչության, հայոց պատմության կեղծարարության դեմ պայքարի եւ հակազդեցության ծրագրերի մշակման եւ այլ հարցեր։ Համահայկական համաժողովը նախատեսվում է անցկացնել շուրջ 100 քաղաքագետների եւ միջազգայնագետների մասնակցությամբ, այդ թվում 40-ը օտարերկրապետություններից։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի նորընտիր տեղակալ Եվրախորհրդի ծրագրերի գլխավոր տնօրեն Գաբրիելա Պատայինի Դրագոնիին։ Արտգործ նախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը ընդգծել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության ոլորտներում, եւ Եվրոպայի խորհուրդը շարունակելու է իր բազմակողմանի աջակցությունը այդ գործընթացում։ Նալբանդյանն ու Պատայինի Դրագոնին անդրադարձել են հաջորդ տարի Եվրախորհրդում Հայաստանի նախագահությանն առնչվող մի շարք հարցերի։ Շարունակենք ծրագիրը։ Պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորների նախաձեռնությունն այսօր հայտարարություն է տարածել։ Մեջբերում եմ։ Հարցնակարում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով զբաղվող իրավապահների հետ հանդիպում կազմակերպելու խորհրդարանական 4 խմբակցությունների դիմում նուղված ազգային ժողովի նախագահին 3 մերժվել է։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները չեն պատրաստվում ապահովել հարուցված քրգործի քննության հրապարակայնությունն ու խուսափում են միջադեպի իրական գերի բացահայտման ուղված հարցերի բարձրաձայնումից։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները, սակայն, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, կարող են հրավիրել ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան Ռուբեն Հայրապետյանին պատգամավորական մանդատից զրկելու գործընթացն իր ավարտին հասցնելու նպատակով մեջբերման ավարտը։ Այսօր էլ մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խումբը։ Ասուլիսին ներկա է եղել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները մտահոգված են նախաքննական մարմնի գործունեությամբ։ Մասնարարպես շարժման անդամներից մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը այսօր անդրադառնալով նախաքննական մարմինը ներկայացնող Արսեն Այվազյանի օրերս հնչեցրած գնահատականներին ասաց, թե արդեն իսկ այդ պաշտոնյայի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ հարսնակարում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպի շուրջ նախաքննական մարմինը ուղղորդված քննություն է իրականացնում։ Հիշեցնենք, Արսեն Այվազյանը հայտարարել էր, որ որևէ հիմք չկա Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ ներգրավելու համար, եւ որ Վահե Ավետյանին ծեծի ենթարկելու պահին Հայրապետյանը հարցնակարում չի եղել։
Ընդամենը մեկ անգամ որպես վկայ հրավիրելով քաղաքացի Ռուբեն Հայրապետյանին եւ ամենևին փորձ չանելով միջև անգամ որպես ավելի քան ծանրակշիր հիմքերով իրեն որպես մասնակից կավկասկացյալ գոնե հրավիրելու, մենք կարծում ենք, որ այստեղ կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք մեզ հուշում են, որ այստեղ կա մի փորձ վերացելու այդ գործը Պողոս Պողոսյանի սպանության դեպքի նմանակության։ Եթե հիշում եք, այդտեղ ևս վրա հասավ մահը, բայց ամեն ինչը բնութագրվեց որպես մահ, որը ոչ թե անմիջապես այդ ծեցի հետևանքով է և ոչ թե սպանվել է ծեցով, այլ դա այն մեղմացնող պարագաների ընթացքում է եղել։ Մենք գտնում ենք, որ այստեղ էլ բոլոր այն խոսքերի մեջ, նախադասությունների, ես կասեի ստորակետների մեջ, այնքան պարոն Այվազյանի խոսքի, հստակ երևում էր, որ ամեն ինչ ուզում են մաքսիմում 5-10 տարի վերել ինչ-որ մի պատժամիջոցի, ծայր։
Իրեպ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խումբը զինվորական բժշկի մահվան 45-ի օրը հայտարարում է համահայկական մոմավառության օր։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա։ Այսօր լրագրողների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը նույնպես խոսել է հարսնակարի դեպքի Ռուբեն Հայրապետյանի մասին։ Նա նաև համեմատականներ է անցկացրել տարիներ առաջ Արագաստ սրճարանում տեղի ունեցած Պողոս Պողոսյանի և հարսնակարում արդեն այս տարի հունիսի 17-ին տեղի ունեցած սպանությունների միջև։ Մանրամասները հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության անդամ ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահ Արտաշես Գեղամյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը անդրադառնալով հարսնակար ռեստորանային համալիրում վերջերս տեղի ունեցած հայտնի ողբերգությանը նշեց, թե իր համերաշխությունն է հայտնում Ռուբեն Հայրապետյանին և հայտարարեց, որ Հայրապետյանը շատ բարձր տղա է։
Ինչ վերաբերում է Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատը վայր դնելուն, Ռուբեն Հայրապետյանը շատ բարձր տղա է, շատ բարձր մարդկային հատկանիշներ ունեցող մարդ է, և հիմա, երբ չորս կողմից ինչ-որ են հարցակումներ են գործում, բան են անում, հասել են նրան, որ փորձում են գնալ իր օջախի առաջ պիկետ անել, Աստված կտա ամեն ինչ կպարզվի, կպարզվեն այն ստորները, որոնք Հայաստանի ներսում գրանցում չունեն, որոնք այս ամենը հրահրել են։ Ես համերաշխությունս եմ հայտնում Ռուբեն Հայրապետյանին, ինչպես նաև խորը ցավակցությունս եմ հայտնում Կարեն Ավետյանի ընտանիքին։ Ներողություն, 1000 ներողություն Վահե Ավետյանին։
Եղամյանը տեղեկացրեց, թե ինքը առաջիկայում հանդիպելու է Հայրապետյանի հետ նրան փոխանցելու համար իր կարծիքը։ Նա նաև համոզմունք հայտնեց, որ հարսնակարի ողբերգական միջադեպն այսօր փորձում են քաղաքականացնել, իսկ միջադեպի հետ կապված հասարակական բողոքի ակցիաները ուղղված են սասանելու Հայաստանի ներքին կայունությունը։
Արդեն իսկ հստակորեն ուրվագծվում է այն, որ այդ ողբերգությունը, որի մասին շատ խորը գնահատական տվեց Ռուբեն Հայրապետյանը, առանձին քաղաքական ուժեր, ավաղ, ստորաբար փորձում են ենթարկեցնել իրենց քաղաքական նպատակներին և դարձրել են ողբերգությունը շահարկումների առարկա։ Հայտնի ծանոթ դեմքերին, երբ ես տեսա էլեկտրոնային կայքերում, ակամայից հիշեցի մեկ ուրիշ ողբերգություն, այն է Պողոս Պողոսյանի սպանությունը։ Չգիտես ինչու այդ քաղաքական լիդերներից այն ժամանակ եւ ոչ ոք չգնաց թաղմանը եւ ոչ ոք հարցազրույցներ, ինտերվյուներ չտվեց, գլխին մոխիր չլցրեց, ինչի ականատեսնենք մենք հիմա։
Գեղամյանը սակայն չմանրամասնեց, թե որ ուժերն են փորձում քաղաքականացնել ողբերգությունը։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Կառավարական նոր որոշում ամուսնության տարիքի մասին։ 17 տարեկան աղջիկներն այլևս ամուսնանալու իրավունք չեն ունենա, մինչև չբոլորի 18 տարին։ Սա գենդերային հավասարության համար է արվում։ Սոցիոլոգները պնդում են, որ մայրաքաղաքում ու խոշոր քաղաքներում ամուսնության տարիքային շեմը բարձրացել է մինչև 27 տարեկանը, սակայն գյուղերում քիչ չեն մանկահաս հարսնացուները։ Ընտանեկան օրենսգրքում ամուսնության տարիքի հետ կապված փոփոխություններ կատարելու մասին ավելի մանրամասն գիտի Հովանես Շողիկյանը։
Գործադիրն առաջարկում է փոփոխություն կատարել ընտանեկան օրենսգրքում կանանց ամուսնական տարիքը դարձնելով 18 տարեկանը։ Գործող օրենքով որպես ամուսնության տարիք կնոջ համար սահմանված է 17, իսկ տղամարդու համար 18 տարեկանը։ Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանի պարզաբանմամբ գործող օրենքը գենդերային անհավասարություն է առաջացնում։
Միջազգային կառույցները մեզ հորդորում էին, որպիսի այդ գենդերային հավասարությունը ապահովի, միաժամանակ ապահովի նաև սահմանադրությամբ ամրագրված երկու սեռերի միջև եղած այս անհավասարությունը վերացվի։ Միջազգային պրակտիկան ևս վկայում է այն մասին, որ այդ տարիքը 18-ն է, այսինքն հավասարեցնելուց մենք կարող ենք կամ ընտրել 17-ը, այսինքն այս տարիքը, կամ 18-ը տղամարդկանց։
Նախարար Թովմասյանը պարզաբանեց նաև, թե ինչու է ընտրվել հատկապես 18 տարին։
Կառավարության գործունեության ծրագրով նախատեսված է, որ միջնակարգ հանրակրթական կրթությունը պետք է դարձվի պարտադիր և անվճար, և եթե մենք սահմանում ենք, որ 6 տարեկանից երեխան աճում է դպրոց, և 12-ամյա կրթության պարագայում մենք ունենում ենք, որ 18 տարեկանում է երեխան ավարտելու դպրոց, այսինքն 17-ում թույլ տալու պարագայում մենք ունենանք հետևյալ վիճակը, որ դպրոցականը արդեն ամուսնանալու իրավունք ունենա։
Դրանից զատ կամ մեկ այլ հիմնավորում ևս առնչվում է առողջապահությանը։
Մենք ունենք առողջապահության նախարարության եզրակացությունը, որ վաղ տարիքում կանանց ամուսնությունն ու հղիությունը հետագայում առողջապահական մի շարք խնդիրներ է առաջացնում։ Վիճակագրությունը ևս խոսում է այն մասին, որ ընդհանրապես ամուսնության տարիքը Հայաստանում աճում է դեպի վերև, և եթե 90-ական թվականներին 16-17 000 ամուսնությունների մեջ մենք ունեինք մինչև 250 առավելագույն թիվներ եղել, որ 17-18 այս հասակի աղջիկները ամուսնացել են, ապա 2008-10 թվականներին սրանց թիվը հասել է մոտավորապես 100-ի, վերջին տարիներին այս շեմը 50-ից ըստ էության չի անցնում։
Կառավարությունը հավանություն տվեց առաջարկին, և այն սահմանված կարգով կներկայացվի ազգային ժողով։
Շնորհակալություն, Հովանես, ծրագրի այս հատվածում կխոսենք գիտության և այս ոլորտին առնչվող խնդիրներին։ Մինչ փորձեք հիշել, թե գիտության աշխարհում հայերը վերջին տասնամյակում ինչ հաջողությունների են հասել, պատմեմ մի քանի հետաքրքիր բան հայերի հեղինակած գյուտերից։ 1908 թվականին Գաբրիել Կալանջյանը դարձավ մազերի չորացման սարքի հեղինակը։ Ասատուր Սարաֆյանը, որը հայտնի է Օսկար Բենկեր անունով, հայտնագործել է ինքնաշարժերի ավտոմատ փոխանցման տուփը, բենզինի պոմպը և բազմագույն տպիչ սարքը։ Օդաչուների համար թթված նային դիմակը հայտնագործել է ամերիկահայ Արթուր Բուլբուլյանը։ Բոլորին հայտնի Ալեք Մանուկյանին է պատկանում ջրի ծորակի գյուտը։ Իսկ մի 32 տարի առաջ, 1980 թվականին, Արտաշես Հակոբյանը հայտնագործել է այսօր մեծ կիրառում գտած ճկուն ծայրով ձողիկը։ Իսկ թե ինչով են զբաղված հայ գիտնականներն այսօր ու ինչ խնդիրների հետևանքով նորանոր գյուտերի մասին լսելու արդյունքի չենք ունենում, կպարզի Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր Հայաստանում երիտասարդ գիտնականի համար գիտությամբ զբաղվելու առաջին, երկրորդ և երրորդ խոչընդոտը ֆինանսների պակասն է։ Այսպես պատասխանեց մեր հարցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ Նարինե Վարդանյանը։
Եթե այսօր երիտասարդ գիտնականը մտածում է իր սոցիալական կարիքները հոգալու մասին, բնականաբար լիարժեք չի կարող տրամադրվել և նվիրվել գիտությանը։ Միջին աշխատավարձը ատանվում է 50-ից 70 000 դրամի սահմաններում կախված ինստիտուտից։
Մեր հարցին արդյոք ստեղծվում է հայ գիտնականների կողմից պայմանականորեն ասած այնպիսի արտադրանք, որը ուշադրության է արժանանում նաև միջազգային գիտական շրջանակներում, Նարինե Վարդանյանը պատասխանեց, որ ստեղծվում է, սակայն այլ հարց է, թե որ ոլորտում։ Նրա խոսքով, եթե բնական գիտությունների դեպքում արտասահմանյան ֆինանսավորմամբ հայ գիտնականները կարողանում են ներկայանալ միջազգային ասպարեզում, ապա հասարակական գիտությունների ոլորտում միջազգային ուշադրության արժանացած հայ գիտնականների հետազոտություններ կամ հոդվածներ շատ քիչ են ստեղծվում։
Հասարակական գիտության ոլորտում հայ երիտասարդ գիտնականները միջազգային ամսագրերում շատ քիչ հոդվածներ ունեն տպագրված, հիմնականում սահմանցան ուղղվածության նյութերքան տպագրված։
Տվյալ դեպքում պատճառն այն է, որ օրինակ հայագիտությունը բնականաբար բոլորից շատ հետաքրքրում է հայերին, և դրա մասին հետազոտությունները կտպագրվեն օրինակ հայկական ամսագրերում։ Միևնույն ժամանակ կարելի այն հետաքրքրել քիր դարձնել նաև արտասահմանցիներին ոլորտում լուրջ հետազոտություններ կատարելով, որոնց համար երևի թե պետք է վճարի հայկական կողմը։
Այն ամեն ինչ, որ մենք ստեղծում ենք ու հետաքրքրում է աշխարհին, մենք ստեղծում ենք աշխարհի փողերով։ Աշխարհում գիտության համար կա շատ փող, բայց դրան հասնելու համար պոստսովետական երկրները պետք է անցնեն շատ ճանապարհ։ Սենց փակ շղթա է ստացվում այդտեղում, սովետական տարիներից մնացած սարքերով չես կարող անես միջազգային մակարդակի աշխատանք։
հավելեց աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Սահակյանը։ Մեծ զրույցում նա նշեց, որ օրերս է վերադարձել Հոլանդիայում տեղի ունեցած քաղաքային միջավայրերի աղտոտում կոնֆերանսից, որտեղ իր ներկայացրած պրոյեկտով հետաքրքրվել են մի քանի եվրոպական երկրներ։
Հիմա պատրաստվում եմ տպագրվել, այսինքն ինչքանով աղտոտված, որտեղ ոնց աղտոտված, ոնց են այդ աղտոտիչները իրանց պահում այդ տարածքում, այդ բնակլիմայական պայմաններում եւ ինչ ազդեցություն ի վերջո ունեն բնակչության վրա։
Լիլիթը նշեց, որ Հայաստանում ունենք նաեւ կառավարման խնդիր՝ գիտական աշխատանքը ճիշտ ներկայացնելու։
Եթե դու ինստիտուտում չունես քեզանից մեծ սերունդ, որը քիչ թե շատ հարմարվել է այսօրվա պայմաններին, հա, այդ խորթային ամեն ինչը թողել է խորթային միությունում, դու ուղղակի դատապարտված ես։ Դու ինքդ պետք է քո գլխի ճարը, այսպես ասած, տեսնես, հա, որտեղ քեզ ոչ մեկ չի սովորացնում, որ գիտության համար էլ է փող պետք ուզել, բայց ոնց ուզել այդ փողը, որ քեզ տան, ոնց հավատան քո իդեային, հա, ոնց այդ ամեն ինչը դու հրամցնես ու հաջողես, որովհետև աշխարհում բոլոր, նույնիսկ հաջողագիտնականները մինիմում 10 պրոյեկտ պետք է գրես, որ մեկը անցնի կամ չանցնի։
Իսկ միջին սերունդը գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի խոսքով այս 20 տարիների ընթացքում կամ հեռացել է գիտությունից կամ երկրից 1990 թվականի 7000 անդամների համեմատ գիտությունների ազգային ակադեմիան այժմ ունի 4000 անդամ ամենամեծ տոկոսը կազմում են 55-ից բարձր տարիքի գիտնականները 46% միջին սերունդի 26 և երիտասարդների 29% համեմատ
Փոքրերից գալիս են շատերը, բայց պետք ասեմ չեն մնում։ Ստիս դա ուղղակի ազգային անվտանգության հարցերից, հա, որտեղ գնում են լավագույնները։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած մենք անգլացի չենք, որ եղանակը դարձնենք խոսակցության լուրջ թեմա, սակայն մենք էլ սիրում ենք ամռանը բողոքել շոքից, ձմռաննել ցրտից։ Աշխարհում եղանակը տարօրինակ ձևով փոփոխվում է։ Մի աշխարհամաս, որ ձյուն չէր տեսել, այս վերջին տարիների ընթացքում առիթ ունեցավ փոխելու պահարանը։ Իսկ եվրոպացիներն էլ չեն կարողանում հասկանալ, երբ կսկսվի ի վերջո ամառը։ Մասնագետներն ասում են, թե սա գլոբալ տաքացման հետևանքն է։ Տարիներ առաջ էլ հենց այս համատեքստում մեկ այլ միջազգային ուսումնասիրություն փաստում էր այն մասին, որ Հայաստանի կլիման հսկայական փոփոխություն է կրելու հաջորդ 100 տարիների ընթացքում։ Բարձրանալու է ջերմաստիճանը, նվազելու են տեղումները, սա ամենևին չի նշանակում, որ մեր երկրում վերջապես կաճեն ցիտրուսայինները, իսկ Երևանյան շուկաներում արքայախնձորն ու մանգոն այլևս թանկ չեն լինի։ Ուսումնասիրության հեղինակներն ընդհակառակը պնդում են, որ գյուղատնտեսությունը լուրջ վնասներ կկրի, քանի որ խնդիրներ կառաջանան ոռոգման ջրի հետ կապված։ Այսօր էլ առիթ կար խոսելու ջերմաստիճանի անկանոն տատանումների մասին։ Մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած նյութում։
Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի շուրջ բանակցությունների միակ կարևոր խնդիրը վերջին տարիներին դարձել է ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման միջոցով կլիմայի վտանգավոր եւ անդառնալի փոփոխությունների կանխարգելումը։ Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ազգային համակարգող Արամ Գաբրիելյանի խոսքով ջերմոցային գազերը առաջանում են այդման ժամանակ։
Ջերմոցային գազերը մեծ մասամբ առաջանում են գազով մեքենայից, բենզինով մեքենայից, թանկացած վառելիք, որով դուք տանը, եթե սալերը վառում եք, չէ՞, գազով, այնտեղից է առաջանում CO2-ը, եւ ասեմ ինչ կան մոտ։
Հիմնական ոլորտները դա էներգետիկան է, գյուղատնտեսությունն է, ու տրանսպորտը։
1902 թվականին Հայաստանը ջերմոցային գազերի արտանետման առումով ունեցել է բարձր ցուցանիշ, որովհետև տնտեսությունն աշխատել է ակտիվ։ Տարեկան ցուցանիշը եղել է 24 միլիոն տոննա արտանետում, հիմա այն նվազել է հասնելով 6 միլիոն տոննայի։
Մեր բնակչությունը 3 միլիոն է, ասենք մեկ անձին մոտավորապես 2 տոննա է ընկնում։ Միացյալ Նահանգների մեկ բնակչին ընկնում է 22 տոննա արտանետում։
Ջերմոցային էֆեկտի հետևանքով գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումն է բերել կլիմայի փոփոխության արտանետումների քանակը չնվազելու դեպքում ջերմաստիճանն ավելի կբարձրանա, իսկ եւս 2 աստիճանով բարձրացումը անդառնալի կլինի, նշում է Արամ Գաբրիելյանը։
Ավելի կտաքանա, իսկ տաքանալը բերելու է անապատացման զոնաների շատացմանը, հեղեղումների հաճախականության բարձրացմանը, ծովի մակարդակը հատկապես։ Հիմա արդեն 17 սանտիմետր այդ հետևանքով բարձրացել։ Մենք ունենք արդեն օրինակներ մի քանի կղզիների, որտեղ բնակչությունը էվակուացվել է։
Հուլիսի 2-ից 4-ը Հայաստանում կազմակերպված տարածաշրջանային աշխատաժողովը, որը նվիրված էր կլիմայի փոփոխության մեղմման ազգային գործողությունների ծրագրին, ներկային մասնագետներ 33 պետություններից կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ծրագրի համակարգող Դիանա Հարությունյանը նշեց, պայման է դրված, որ ծրագրին միանալը չպետք է սահմանափակի զարգացող պետությունների տնտեսական զարգացմանը, բայց պետք է արդյունաբերության մեջ էներգիա արդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառման փորձանեն։
Սակայն պետք է նրանց հնայի էներգատարությունը, որը պահպանվի նորմակարգակիվը կամ իջեց։ Դրա համար այն երկրներին պետք է ոչ թե զսպեն իրենց տնտեսության զարգացումը, այլ աճի տեմպերը կառուցեն օրինակ էներգախնայող տնտեսություն, նոր տեխնոլոգիաներ այն ոլորտներում, որտեղ կարելի է էներգիա խնայել, արդյունքը պահելով նորմակարգակիվ հաստատված արդյունքը։
Հարտանետումների կանխման բաղադրիչներից մեկը կանաչ տարածությունների և անտառների պահպանումն է։ Օրինակ 1990 թվականին մեր անտառները ավելի շատ կլանել են մթնոլորտից, քան արտանետել, նշեց Արամ Գաբրիելյանը։
Իսկ վերջին տարիների կադաստրի դրամները հենց բնորոշում են, որ մեր անտառներից ավելի շատ արտանետում է լինում, քան կլանում։ Դա նշանակում է, մենք ոչ կայուն անտառ օգտագործում ենք իրականացնում։ Բայց ասեմ ձեզ, որ դա միայն Հայաստանին չի վերաբերում, եւ ընդունված է մի առանձին գործընթաց, որով պատկերացրեք, որ տրամադրվում են ֆինանսական միջոցներ անտառահատումները, հատկապես արևադարձային անտառներում կանխելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Սիմոն Պապյանն էլ անդրադառնալով Սևանան լճին նշեց, նախորդ ամսա վերջին տասնամյակի հետ համեմատ Սևանից բաց թողնված ջրի քանակը նվազել է տեղացող անձրևների շնորհիվ։ Հիշեցնեմ, որ Սևանից բաց թողնվող ջուրը տարեկան չպետք է գերազանցի 320 միլիոն խորանարդ մետրը։
Սևանը դա ամենք աչքի լույսի պես պետք է պահպանենք։ Դա պետք է աքսիոմա լինի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որովհետև Սևանը ապահովում է մեր ազգային անվտանգությունը և մեր ապագան։ Ուրեմն յուրաքանչյուր լիտրը, որ Սևանից բաց է թողնում, պետք է շատ լավ հիմնավորված լինի։ Ծավալները օրական բաց թողնան, Սևանը լճից նվազել են։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կամի թեմա, որի շուրջ հայերը, վրացիները, թուրքերն ու արաբները սիրում են վիճել։ Խոսքը ուտեստների մասին է։ Պաստուրմա, լահմաջու, փախլավա, դոլմա կերակրատեսակներ են, որոնք կան վերոնշյալ ազգերի կերակրացանկում, ու վերջիներս պարբերաբար փորձում են օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, երբեմն անհեթեթ փաստարկներով ապացուցել, թե այս կամ այն ուտեստը որ ազգի հեղինակային իրավունքն է։ Մենք այդ դարակազմի քննին այսօր շատ չենք անդրադառնա, հատկապես որ ուտելու համար դեռ հեղինակային իրավունք չի պահանջվում, այլ ընդհանրապես կպատմենք այն մասին, թե քանի տեսակ դոլմա հնարավոր է հնարել լարելով հայկական երևակայությունը։ Հովանես Մովսիսյանը համտեսել է Սարդարապատի դոլմայի փառատոնի բոլոր դոլմաները։
Գերեք ինձ։
Ամեն տոլմա չէ, որ համեղ է։ Տոլմայի փառատոնում յուրաքանչյուր տաղավարում ասում էին, որ հենց իրենց ներկայացրած տոլման է ամենալավը։ Հյուրերին համոզելը գուցե եւ հեշտ էր, իսկ ժյուրիի հարցում միայն խոսքերը չէին կարող օգնել։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց եւ փորձելուց հետո էին միայն կայացվում որոշումները։ Համտեսելով տարբեր տաղավարների կողմից ներկայացված տոլմայի տեսակները, ժյուրիի անդամներից ոմանք մնում էին այն կարծիքին, որ իրենց համտեսած ամենահամեղ տոլման այստեղ չեն գտնի։
Ամենահամեղ դոլման միշտ իշի մամայի սարկած դոլման է, իմ մամայի սարկած դոլման է, իսկ իմի շարունակում եք ինես։ Մանկությունից սիրել ենք դոլման, և պիտի եսօր ճաշակենք և իմանանք, որն է համովը։ Սոխով դոլմայի մեզ շատ սիրում, սոխի թպով, խաղողի թպը պատմական է, և բոլոր թպերովը կաղամբը։ Հիմի համեք տեսնենք, անմիջապես կիմանանք, որովհետև այս ժյուրին բոլորը գուրմաններ են, ինչպես և ես, որ կրամոր չենք, որ կրամորները չեն կարող։
Դոլմայի կռիվը շարունակվում է։ Թե ումն է այս ազգային ուտելիքը, այժմ վիճարկում են մի քանի պետություններ։ Փառատոնի կազմակերպիչ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Մամուլյանի խոսքով, այս փառատոնի միջոցով իրենք աշխարհին ապացուցում են, որ տոլման հայկական է։
Դեռ ճուր կարծիք կա, որ տոլման հայկական չէ։ Տոլման դա հայկական ավանդական կերակրատեսակ է, ունի 3000 եւ ավելի տարվա պատմություն, եւ տոլի բառը, որից ծագել է տոլման, հին հայերենով նշանակում է խաղողի վազ, տոլման նշանակում է խաղողածին։ Վստահ ենք, որ մեր ինքնության պահպանման գործում շատ մեծ նշանակություն ունի մեր ազգային ավանդական կերակրատեսակներով, ավանդական խոհանոցով զբաղվելը, այսինքն սնվելը։
Փառատոնին 25 տաղավարներում իրենց պատրաստած տոլման էին ներկայացնում Երևանյան մի քանի ռեստորաններ եւ համայնքներ։ Տոլմային ներկայացրել նաեւ Հայաստանում հունական համայնքի ներկայացուցիչները, ովքեր նույնպես վստահ են, որ տոլման հենց իրենց ազգային ուտելիքն է։ Միակ տարբերությունը, որ այն Հունաստանում կոչվում է դոլմադակյա։
Այս բաղադրատոմսը լիովին հունական բաղադրատոմս է, բոլորը գալիս են հունական տոլմա եւ այո, ազգային ուտելիք է։ Տոլման ներկայացրել ենք թփով, հունական համեմունքներով, ներկայացրել ենք նաեւ մսով, էլի հունական համեմունքներով, ոչ գազօջախին դնելով տոլման ճերոցում ենք պատրաստել։
Փառատոնի ընթացքում տոլման պետք է լիներ անվճար, չնայած որոշ տաղավարներում այն վաճառվում էր։
Եթե չվաճառեն, ստեղ շատ ահավոր վիճակ ունի։ Մեզ ղեկավարությունն է ասել, որ պիտի այդպես վարենք։
Փողենք տվե, ավերենք, այն էլ հատ չկա, որ հետն ուտեք։
Ինչքան եք տվել։
1000 դրամ։ Մեկը տոն հատ չեն տալի, որ ես տոլմայով ուտեմ։
Սա սննդարար ուտելիք է, որը նախընտրում են աշխարհի շատ երկրներում։ Ըստ խոհարարների, հայերի շրջանում նոր է ձևավորվում տոլմա պատրաստելու մշակույթը։ Նրանց խոսքով այս սիրված ուտելիքը ամեն ոք չի կարող պատրաստել, քանի որ այն իր մեջ պարունակում է գաղտնիքներ, որոնք ոչ բոլորին են հասու։ Տոլմա պատրաստելը արվեստ է, որն ունի իր օրենքները։ Դրանց չհետևելու դեպքում անգամ պատրաստողը այն չի ուտի։ Ըստ խոհարարների, փառատոնին իրենք շատ երկար են պատրաստվել, այդ պատճառով է ներկայացված տոլմաները փառատոնի մեկնարկից 15 րոպե անց սպառվեցին։
Հենց միջոցառումը սկսեց, մնացածը վերջացավ։
Որն էին ավելի շատ ուզում։
Սկզբից տոլման, հետո մեզ։ Ամենաանհավանականը, որ պատկերացնում ես պատրաստել եմ ձիու մսից ու ճագարի մսից։ Կերել եմ, պատրաստել եմ, հետո նորից պատրաստել եմ, վերելեմ ստեղ մի ասկ կերելը։ Ժողովրդը ամեն դեպքում չգիտեր, որ տոլմաներ ուտում, մենք էինք պատկում ինչից է։ Չվազող ձի, չթրսկոտող եղնիկ, չծնված նապաստակ։ Այդ տոլմաները բոլորը կերել են։
Չունենք էլ, մի մասը ունենք պատրաստված, մի մասը առանց պատրաստելու այստեղ պատրաստեցինք, բոլորը սպառվեց։ Ունենք է խաղուի թփով, ունենք պարմահեմով, իտալական երշիկի տեսականի է, ունենք կաբաչկիով, սպառվեց։
Որն էր ավելի շատ սպառվում։
Որոնք լինում են կարտոֆիլով, կաղամբով, դվորգով, վարինյով։
Տոլմային ներկայացրել նաև ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչները, ովքեր նույնպես ասացին, որ իրենց տեսականին շատ շուտ է սպառվել։ Ազգային է արդյոք այս կերակրատեսակը, թե ոչ, ուկրաինացիներին չի հետաքրքրում, քանի որ դա չի խանգարում, որպեսի տոլման ճանաչված և սիրված ուտելիք լինի նաև իրենց երկրում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի դեռ իմ դեմքը զարդարում է ամսագրերի շապիկը, ես թքած ունեմ, թե ինչ է գրված այդ ամսագրի 17-րդ էջում։ Սա Rolling Stones խմբի անդամ Mick Jagger-ի խոսքն է, իսկ վերջինիս հիշեցինք այն պատճառով, որ ուղիղ 50 տարի առաջ, այսօրը հուլիսի 12-ին, Լոնդոնում տեղի ունեցավ հանրահայտ ասը ռոք խմբի առաջին համերգը։ Նախքան Արմեն Քոլոյանը կամ այս դեպքում Bizarre Rocker-ը կպատմի համերգի մասին, մի քանի հետաքրքիր անդրադարձ Rolling Stones խմբին։ Երկը, որ լսում ենք հիմա, Sympathy for the Devil, կարեկցանք սատանային, գրվել է Միխայել Բուլգակովի Վարպետն ու Մարգարիտան գրքի տպավորության տակ։ Հեղինակը Mick Jagger-ը իրեն Վոլանդի դերում էր պատկերացնում այդ ժամանակ, իդեպ դա 66 թվականներ, երբ իրքը նոր անգլերեն էր թարգմանվել։ Մնացած հետաքրքիր բաները Bizarre Rocker-ի պատրաստած նյութում։
Մոլորակի ամենահայտնի ռոք խմբերից մեկը Rolling Stones-ը ըստ էության այդ ժանրի հիմնադիրներից է։ Խումբը սահմանել է ապագերազանցել անհաշիվ ռեկորդներ։ Պատկերացնում եք, առաջին համերգը տեղի ունեցել 50 տարի առաջ։ Մեր այսօրվա Ջայլուն կնդիրների ծնողները այն ժամանակ մսուր մանկապարտեզ են գնացել։ Իսկ այդ արդեն հեռավոր 1962-ի հուլիսի 12-ին Լոնդոնի Մարկի ակումբում Rolling-ներին առաջին անգամ տեսած 18-20 տարեկան մարդիկ փաստորեն ծնվել են երկրորդ աշխարհամարտի ամենածանր տարիներին, երբ ոչ ոք Մեծ Բրիտանիան չէր կարող վստահ պնդել, որ դեմոկրատական երկիրը կփրկվի, իսկ հրեշի խորհրդանիշ ֆյուրերը իր որջում կկործանվի։ 60-ականների սկիզբը ամբողջ ազատ աշխարհում նոր արվեստի, նոր փիլիսոփայության, երիտասարդական նոր շարժումների ժամանակ էր։ Ռոքն էլ դրա զավակն էր։ 50 տարի առաջ երաժիշտները Մարկի ակումբում ներկայացել են որպես The Rolling Stones։ Անուն են ընտրել ամերիկացի սևամորթ հանճարեղ բլուզմեն Muddy Waters-ի Rolling Stone երգի Ռնագիրը։ Rolling Stone, գլորվող քար, սլենգով այդպես են անվանում տեղում չնստող անվերջ ինչ-որ արկածներ որոնողին։ Կա նաև հին անգլերեն ասացված Rolling Stone gathers no moss, գլորվող քարը չի մամրակալում։ Մի խոսքով տիտիկ չանողներ են այդ ռոլինգները. Միկ Ջեգեր, երգիչ, Քեյթ Ռիչարդս, գիտարահար, Բրայան Ջոնս, գիտարն վախճանվել է 69-ին, Իեն Ստյուարտ, ստեռնային, Դիք Թեյլոր, բաս գիտար, Տոնի Չեփմեն, հարվածող, հետագայում կազմը փոխվել է, բասը վստահել են Բիլ Ուայմանին, հարվածողն է դարձել Չարլի Ոթսը։ Տարբեր տարիներին ռոլինգներին միացել են գիտարահարներ Միկ Թեյլորը, ապա Ռոնի Վուդը։ Այս
Շնորհակալություն Armen Rolling Stones-ին, սիրում ենք եւ մենք։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։
The pilot washed his hands and sealed his face.